რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დასასრულებო ახლა მე მინდა გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რა სიუჟეტებს მოისმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში, რაზე გვექნება საუბარი დღეს. თავიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში ირჩევდნენ დღეს საქართველოს მთავრობას პრემიერ-მინისტრს. პარლამენტი მთელი დღის განმავლობაში მსჯელობდა ამ საკითხების გარშემო.
ჩვენი თავრობის ქვაკუთხედი იქნება სტაბილურობა და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნა.
როგორც ცდილობს რუსეთი აფხაზეთში სიმპათია კვლავ გააძლიეროს მის მიმართ.
აფხაზეთს ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა თავის დიასპორაზე თურქეთში.
ჩვენს გადაცემაში გამოვდით იმის თაობაზე, თუ რა მოხდება გუდიაშვილის მოედანზე. თბილისში აპირებენ ამ მოედნის აღდგენას, არის გავრცელდა ხმები რომ ძველი პროექტებითო. ჩვენს გადაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა ის არის, თუ რა ცვლილებები მოხდა საქართველოში მიმდინარე წელს საქართველოს რეგიონებზე. ლაპარაკი, იქ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, აი ასეთსაც გაიგონებთ.
ყველა ადამიანში განსხვავებით სამი წლისაგან არის უიმედობა და უპრესპექტოების განცდა გაჩენილი. აი ესაა ყველაზე ცუდი. არ გადადგება ნაბიჯი არც ტურიზმის განვითარებისთვის ამ ქალაქში, არც საუნივერსიტეტო ქალაქად ჩამოყალიბებისთვის. ხელი უნდა შეეწოს ისეთ ბიზნეს, რომელიც რაღაც პროდუქციას შექმნის და არაფერი ამის მსგავსი ამ ქალაქში არ გაკეთებულა.
ქუთაისზე ლაპარაკი, მის ხელისუფლებას სხვა წარმოდგენა აქვს ცვლილებებზე.
წელს მასშტაბურად დიდი სამუშაოები შესრულდა ქალაქში ფინანს სამინისტროს და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით. უპრეცედენტო რაოდენობის თანხა 15 მილიონი ლარი მხოლოდ კაპიტალური სამუშაოებისთვის იყო გამოყოფილი.
დღესვე ერთობლიობა ჩვენს გადაცემაში ახალ ევროპაში შემოგვითავებს სიუჟეტს, რომელიც წარმოადგენს ფაქტობრივად გასული წლის თვალის გადავლებას, რა გამოწვევების წინაშე იყო ევროპის კავშირი და იქნება გაისად.
სხვა საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ლტოლვილთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი.
ეს ჯვენი თემები, უფრო პირ რუხაძია პრაღაში მიკროფონთან. საქართველოს პარლამენტი დღეს მსჯელობდა მთავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, კოალიცია ქართული ოსნების მთავარ მიზნად კვლავ რჩება ერთიანი ძლიერი კანონის უზენაესობაზე დამყარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. როგორ მიმდინარეობდა მსჯელობა დღეს პარლამენტში?
გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი გამოსვლა დაიწყო მინისტრთა ახალი კაბინეტის მთავარ პრიორიტეტზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრით.
ეკონომიკური განვითარების ეს პრიორიტეტი აისახება ყველა სახელმწიფო დოკუმენტში, სტრატეგიებში, სამოქმედო გეგმებში. ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალა გახდება მეწარმეობის განვითარება საქართველოში, სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარება.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობას ამ მიმართულებით უკვე გადადგმული აქვს არაერთი ნაბიჯი. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში შეიქმნა და გაფართოვდა 120-მდე კომპანია. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ახალი მთავრობა აპირებს აღნიშნული პროგრამის მასშტაბის გაზრდას და მასში ინიციატივიანი ახალგაზრდების ჩართვას.
ეს იქნება სპეციალურად ახალგაზრდობაზე, ინიციატივიან ადამიანებზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც დააფინანსებს ინოვაციურ ახალ იდეებს და ჩვენ გამოვიყენებთ სოფლიოში არსებულ აპრობირებულ საუკეთესო გამოცდილებას. ეს პროგრამა საწყის ეტაპზე შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ფარგლებში და იფუნქციონირებს იმ მიზნით, რომ ახალგაზრდებს, რომელსაც გააჩნიათ იდეები, რომელსაც არ აქვს საწყისი კაპიტალი, მიუცეთ საშუალება უზრუნველყოფის გარეშე მოიპოვონ დაფინანსება, წამოიწყონ ბიზნესი და შექმნან საკუთარი მომავალი.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობა აპირებს ხელი შეუწყოს სამიწარმეოს სულისკვეთების განვითარებასა და ბიზნესის კეთების გაიოლებას, რისთვისაც იურიდიული პირებისათვის ამოქმედება ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპი. რაც შეეხება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, პრიორიტეტი კვლავ მიენიჭება ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციას, თუმცა ასევე გაგრძელდება ძალისხმევა რუსეთთან მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოების მიმართულებით, რისთვისაც შენარჩუნდება როგორც ჯენევის ფორმატი, ასევე აბაშიძე კარასინისა.
ნატოსთან შემდგომი დაახლოება და საბოლოო მიზანი ნატოს წევრობა არის დარჩება ჩვენი მთავრობის უმთავრეს პრიორიტეტად. ჩვენი მთავრობის ქვაკუთხედი იქნება სტაბილურობა და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნა. ამისათვის ჩვენ გავაგრძელებთ პრაგმატულ მშვიდობაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას რუსეთთან.
გიორგი კვირიკაშვილმა საპროგრამო სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიმართა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც.
ყველა სიკეთე, რომელიც შეიქმნება ქვეყანაში, უპირველეს ყოვლისა იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენი თანამოძმეებისათვის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ ხელისუფლებას გვაკისრია უდიდესი პასუხისგებლობა, რომ დავასრულოთ შერიგების პროცესი და ჩვენ მოწოდებული ვართ, რომ გადავდგათ ასეთი თამამი ნაბიჯები.
საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტისგან ითხოვა მანდატი, რათა ახალი მთავრობა ემსახუროს საქართველოსა და მის მოქალაქეებს. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატსა და ახალ მთავრობას მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა და ქართული ოცნების საქმიანობა ასე შეაფასა.
მთელი ქართული ოცნების საქმიანობა ამ ორი წლის განმავლობაში ერთ ანდაზას მაგონებს, ფიცინწამს ბოლო მაკვირვებს, არც ერთი ძირითადი დაპირება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ და არი გაარშესულდა.
ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ პრემიერ-მინისტრის შეცვლით საქართველოში არსებითად არაფერი შეიცვლება. დეპუტატ ლევან თარხნიშვილის თქმით, მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა ოპტიმიზმის საფუძველს არ იძლევა.
კიდევ ერთხელ, ოღონდ ბატონი ღარიბაშვილის მაგივრად ბატონი გიორგისგან მოვისმინეთ აყვავებული ქვეყნის და განვითარებული ქვეყნის შესახებ, რომელსაც სამწუხაროდ არაფერი საერთო არ აქვს საქართველოსთან და არაფერი საერთო არ აქვს ჩვენი ხალხის რეალობასთან. ერთადერთი განსხვავება იყო ის, რომ ბატონმა გიორგიმ განაცხადა, რომ გარკვეული დაპირებები იყო გადაჭარბებული.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ასევე შეახსენეს ის პერიოდი, როცა ის იყო წინა მთავრობაში ეკონომიკური განვითარების მინისტრი და მისი მინისტრობის დროს საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა, გაუფასურდა ლარი და გაიზარდა ინფლაცია. გიორგი კვირიკაშვილს ასევე პასუხი მოთხოვეს კრიმინალური მდგომარეობის გაუარესების გამო, თუმცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის თქმით რეალურად გაიზარდა დანაშაული ყაჩაღობის ნაწილში, მთლიანობაში კი დანაშაული 4% შემცირდა. დეპუტატმა ირმა ინაშვილმა კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს მოუწონა ტაქტი და თავდაჭერილობა ოპონენტებთან ურთიერთობისას, თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ამ გარემოების გამო არსებითად არაფერი შეიცვლება 700,000 პენსიონერისათვის, რომლებიც ამაოდ ელოდებიან 50 ლარით პენსიის გაზრდას. დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა სხდომათა დარბაში მიიტანა იმ 100,000 მოქალაქის ხელმოწერა, რომლებიც პენსიების 50 ლარით გაზრდას მოითხოვენ.
ყველასთვის ცხადია, რომ არაფერი, რასაც პირდებოდი თქვენ ქართულ ხალხს, არ იქნება შესრულებული და ეს არის ლაიტმოტივი თქვენი სამწლიანი მოღვაწეობის და დარწმუნებული ვარ, რომ მეოთხე ეგრეთ წოდებული საუკეთესო წელიც ასეთი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს წყვილები დაამარცხებს საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნებას.
ოპოზიციის კიდევ ერთი წარმომადგენლის გივი თარგამაძის თქმით კი გიორგი კვირიკაშვილი თავის წინამორბედზე უკეთესი კანდიდატურაა, თუმცა მიუხედავად ამისა მას მაინც არაფერი გამოუვა.
მთავარი არის მაინც, რა თქმა უნდა, ის, რომ თქვენ ხელს გიპყრიათ ის ცინიკური ნარატივი, რომელიც მოგაწოდათ ვიძინა ივანიშვილმა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ დღეს ქვეყანაში ყველაფერი არის კარგად.
ოპოზიციის კრიტიკა დაიმსახურა პროგრამის იმ ნაწილმა, რომელიც დანაპირების შესრულების ვადებს შეეხება. ოპოზიციის მტკიცებით პროგრამაში არაფერია ნათქვამი დანაპირების შესრულების ვადების შესახებ. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, ისინი დარწმუნებული არიან, რომ განახლებული მთავრობა წინამორბედის წარმატებებს კიდევ უფრო მეტად განამტკიცებს. დეპუტატ გოგლა ჟვანიას თქმით, ორდღიანმა დებატებმა აჩვენა, თუ რა განსხვავებაა ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის.
ჩვენი ოპონენტები, როგორც მათ შვევიათ ხოლმე, წარსხნენ ღვაძლით, ტყუილით და ძალიან დაბიო პოპულიზმით. ხოლო ბატონი გიორგი წარსდგა საზოგადოების წინაშე თავისი ცოდნით, სიმართლით, პროფესიონალიზმით და, რაც ყველაზე მთავარი არის, სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობით.
ფრაქცია რესპუბლიკელების ლიდერის დავით ბერძენიშვილის თქმით, მართალია მთავრობის პერსონალური შემადგენლობა დიდად არ შეცვლილა, მაგრამ შეიცვალა მნიშვნელოვანი ფიგურა მთავრობის მეთაურის სახით. მისი თქმით, რაც მთავარია, ასევე შეიცვალა მთავრობის წინაშე არსებული ამოცანები. საქმე ისაა, რომ ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 2016 წლის შემოდგომაზე გაიმართება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Президент Путинის მესიჯები დეფაქტო რესპუბლიკაში მისმა თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა 28 დეკემბერს ჩაიტანა და მასპინძლების მადლობაც დაიმსახურა. თუმცა რუსეთის მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით თუ იმსჯელებს თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ ლაპარაკია რუსეთ-თურქეთის ინციდენტზე, ანკარაზე გაბრაზებული მოსკოვი ახლა ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს თურქეთის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური წარმომადგენლობა აფხაზეთში. როგორ გამოიყურება ეს ურთიერთობები ოკუპირებული საქართველოს ინტერესების ჭრილში? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
გამართლდა რუსეთის მედიის მოლოდინი, რომ სოხუმში გამართული მსჯელობა თურქეთს შეეხებოდა. აფხაზეთს ოფიციალური ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თურქეთი მაინც ცდილობს გადაწყვიტოს აქ ზოგიერთი ეკონომიკური და ასევე პოლიტიკური საკითხი. გარკვეული წრეები აფხაზეთს განიხილავენ თავიანთი ზეგავლენების სავარაუდო არეალად, განაცხადა ვლადისლავ სურკოვმა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბასთან შეხვედრის შემდეგ. აფხაზეთის ადგილობრივი საინფორმაციო სამედიცინო-საგანმანათლებლო აგენტო აფსნი პრესი რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის სიტყვებზე დაყნობით ასევე იტყობინება, რომ რუსეთი არ დაუშვებს აფხაზეთში მაგალითად თურქული კომპანიების მიერ ობიექტების მშენებლობას რუსეთის მიერ გამოყოფილი ფულით, მაგრამ აფხაზეთის ეკონომიკური ინტერესების გათვალისწინებით შესაძლებელია ბოლომდე არ აიგრძალოს თურქეთთან ურთიერთობა. ამ ეტაპზე განიხილება სავარაუდო შეზღუდვები კონკრეტული სფეროების მიხედვით და სურკოვის თქმით გადაწყვეტილებების მიღების კვალდაკვალ მოსკოვი ყველაფერს შეატყობინებს სოხუმს. შეზღუდვები, რომ მოსალოდნელია ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის მედიას პოლიტიკური კონიუნქტურების ცენტრის დირექტორმა ალექსეი ჩესნაკოვმა მიაწოდა და თურქეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ამჟამად არსებული ურთიერთობები კონკრეტულ რიცხვებშიც აღწერა.
თურქეთი აფხაზეთისთვის ნომერ მეორე სავაჭრო პარტნიორია რუსეთის შემდეგ. საქონელ ბრუნვა ამ ქვეყნებს შორის წელიწადში 2.6 მილიარდ რუბლს შეადგენს. თურქეთის სათვალავზე მოდის აფხაზეთის საგარეო ვაჭრობის 18%. იმპორტი 7.6, ხოლო ექსპორტი 10.4% შეადგენს.
როგორც პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორმა ივარაუდა, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში თურქეთის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური ინტერესების შეზღუდვის მიზნით სოხუმში ჩასული ვლადისლავ სურკოვი ამ საკითხებს აუცილებლად განიხილავდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ასეთ მისწრაფებას კი საფუძვლად უდევს 24 ნოემბრის შემთხვევა, როდესაც თურქეთის მხარემ ჩამოაგდო რუსეთის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავი Su-24, რომელმაც მისი საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუსეთმა თურქეთს ეკონომიკური ხასიათის მთელი რიგი სადამსჯელო ღონისძიებებით უპასუხა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ორ ცეცხლს შუაა, თუმცა ის ყველა ვარიანტში რუსეთს აირჩევს, რადგანაც სხვა გზა არ აქვს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილი. ექსპერტის აზრით, სოხუმ სულაც არ აძლევს ხელს ურთიერთობების დაძაბვა თურქეთსა და რუსეთს შორის.
აფხაზეთს ძალიან დიდი იმედები ჰქონდა თავის დიასპორაზე თურქეთში. თურქეთის ბიზნეს წრეები გარკვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. წელს თურქული რამოდენიმე ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი იყო ჩასული აფხაზეთში იმისათვის, რომ გარკვეული ხიდები აეწყოთ აფხაზეთსა და თურქეთს შორის ტურისტული მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნესიც აუცილებლად ჩავარდება. უკვე ცნობილია, რომ აფხაზეთმა უარი უთხრა თურქულ გემებს მათ აკვატორიაში შესვლაზე და თევზის რეწვაზე და ამ ნიშანს დაიკავებს ეთყობა რუსული ფლოტი.
ირაკლი ცხიტიშვილის თქმით, საქართველოს ინტერესებში შედის პერსპექტივა, თუ კი თურქული კერძო კომპანიები ვეღარ შეძლებენ საქმიანობის გაგრძელებას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლით. რუსეთის მედიაში დასახელებული პარამეტრები ცხადყოფს, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას დამყარებული აქვს არც თუ მცირე მასშტაბის ეკონომიკური ურთიერთობები თურქეთთან და ეს ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს დარღვევას კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ყოველ ჯერზე, როცა თანამშრომლობის ფაქტი იჩენდა, თავ საქართველოს ხელისუფლება განმარტავდა, რომ ამ პროცესში არ იყო ჩართული ანკარა და რომ კანონი ირღვეოდა კერძო ბიზნესის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან. ეს რომ ასია ჩვენთან საუბრისას ადასტურებს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორის მოადგილე პაატა გაფრინდაშვილი, თუმცა ის ხელისუფლების მეტად გააქტიურების საჭიროებასაც ხედავს.
დიახ, კერძო კომპანიებია, დიახ, პირდაპირ არაიან ეს კერძო კომპანიები თურქეთის სახელმწიფოს და მხარდაჭერილი და წარქეზებულები, მაგრამ მიუხედავად ამისა საჭიროა უფრო გაცილებით უფრო აქტიური ურთიერთობა და მუშაობა თურქეთის მთავრობასთან, იმიტომ რომ შესაბამისი ბერკეტები, მე ვფიქრობ, მათ მაინც გააჩნიათ, რომ ხელი შეუშალონ და თუ ვერ აღკვეცენ მინიმუმ სერიოზულად ხელი შეუშალონ ძალიან კერძო კომპანიების არარეგულარულ ვაჭრობაში.
ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, თუ კი შეიზღუდება თურქეთის წარმომადგენლობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს ავტომატურად ნიშნავს რუსეთის ზეგავლენის გაძლიერებას. და ეს ერთი მხრივ ძალიან ცუდია, მაგრამ როგორც მაგალითად ირაკლი ცხიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთ შემთხვევაში აფხაზები მთელი სიცხადით შეიგრძნობენ რუსეთის ზრახვებს და უფრო რეალისტურად შეაფასებენ მათთვის წამგებიან სიტუაციას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მთელებო გძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სულეთ თბილისზე ის განვითარებაზე ერთი სიუჟეტით თბილის ქალაქში განვითარების ფონდი არსებობს ის გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ნაგებობის აღსადგენად სამშობების დაწყებას 2016 წლიდან აპირებს აი ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს ეს სრულად ახალი პროექტია და ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახე არ შეიცვლებაო თუმცა ამაში ეჭვიეპარება არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს, რომლებიც ამბობენ, რომ თბილისის მერია და განვითარების ფონდი აპირებს მუშაობა გაგრძელოს ძველი პროექტებით, რომლებიც, მათი თქმით, გუდიაშვილის მოედანსა და მის გარშემო შენობების ისტორიულ ღირებულებას საფრთხეს უქმნის. უფრო მეტს გიორგი გოგუასგან შეიტყობთ.
გუდიაშვილის მოედნის გარშემო შენობებს მუშები რკინის ბოძებით ამყარებენ. როგორც ამბობენ, ეს მოსამზადებელი ეტაპია, რომ შემდეგ ამ შენობების საფუძვლიანი გამაგრების დროს ისინი არ ჩამოიშალოს ან სხვაგვარად არ დაზიანდეს. პროექტის დამკვეთი არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი თბილისის განვითარების ფონდია. ორგანიზაციის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედანზე ჟურნალისტებისთვის განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, მოედნის რეაბილიტაციაში 7,700,000 ლარი დაიხარჯება.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცესს ადგენას, რომელსაც ჰქვია კონსერვაცია.
გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია მთავრობამ 2007 წელს გადაწყვიტა, თუმცა წლების განმავლობაში დაზიანებული შენობების აღდგენა არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებს. ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროექტს თავიდანვე აპროტესტებდა. ის მიიჩნევს, რომ დღესაც არაფერი შეცვლილა. მისთვის ასევე გაუგებარია გიორგი ბაიდარაშვილის დღევანდელი განცხადება.
ერთი კვირის მანძილზე ამ ბოლო ერთ კვირაზე საუბარი ფონდი სამჯერ მოხდა უკვე ესეთი ტიპის შეხვედრა, სადაც ზუსტად აი ამ ძველი პროექტები დადის და იმ ორგანიზაციას, რომელმაც გააკეთა კონსერვაციის გეგმა და ეს არის ICOMOS-ის ქართული ჯგუფი, ისევ მათ წარუდგინეს ეს პროექტები და თხოვს, რომ იქნებ მოხდეს დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არ ვარგა ეს პროექტები და შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტების კორექტირება.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია კვლევებმა დაასაბუთა, რომ არ ვარგა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ის პროექტები, რომლებიც 2007-დან 2013 წლამდე არსებობდა. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, რატომ განიხილავს თბილისის განვითარების ფონდი ამ პროექტებს მაშინ, როდესაც მოედნის კონსერვაციის გეგმაზე კონკურსი თვითონვე გამოაცხადა. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი კი ირწმუნება, რომ სამუშაოები 2015 წლიდან სრულიად ახალი პროექტით დაიწყება.
10 იანვარს სწორედ გამოვლინდება გამარჯვებული პროექტირებაში, დაიწყება ადგენის სამუშაოები.
ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია ICOMOS საქართველოს, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კავშირის პროექტი ყველაზე მისაღებია.
საპროექტო დოკუმენტაციასთან მიმართებაში არცერთი კითხვის ნიშანი, არცერთ ეტაპზე, არცერთ ობიექტზე არ დამდგარა არასოდეს.
თბილისის განვითარების ფონდის გეგმით გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას 2-3 წელი დასჭირდება. როგორც გიორგი ბაიდარაშვილი ამბობს, ოჯახებს, რომლებსაც სამუშაოების გამოდროებით სახლების დატოვება მოუწევთ, დაეხმარებიან და ბინის ქირას გადაუხდიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Rosic აშკარა ვიქროდა რო არაფერზე ფიქრობდა ფიქრი რად უნდა დრო დროს როცა უნდა თო სიყვარული თუ დაქრება ზე იქირებდა ჩაქვზე ჩვენ ვერ გავიგეთ რახდება ჩერდება დრო დრო დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად არ ვართ დღე ხვალშიც გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირება ჩაქრე ჩვენ ვერ გავიგეთ რახდება არ ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება Se ti rende ci a cuore Tu ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვართ დღე ხვალ შენც გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება არ ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო
ბესმენელებო რეგიონებში რა იყო სიახლე რა იყო დადებითი რა იყო პირიქით არასასიამოვნო ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაცნეს მას სიუჟეტები აქვს ქუთაისიდან რუსთავიდან თელავიდან და ზუგდიდიდან
2015 წლის შეჯამებისას ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ქუთაისის მცხოვრებთა შეფასებები ძირითადად განსხვავებულია. კრიტიკულნი არიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. ქუთაისელთა ნაწილი თვლის, რომ მათთვის განვლილი წელიც წინა წლების მსგავსად განსაკუთრებული ცვლილებების მომტანი არ ყოფილა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ სტატისტიკის თანახმად ქუთაისი საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით სიდიდით მეორე ქალაქი აღარ არის და ბათუმის შემდეგ მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალია იმერეთიდან ემიგრირებული მოსახლეობის რიცხვი და მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს ქუთაისში კიდევ ერთი ინდუსტრიული ზონა გაიხსნა, დასაქმება და უმუშევრობა ქალაქში მცხოვრებთა მთავარ პრობლემებად რჩება. 2015 წლის შეჯამებისას რადიო თავისუფლებისთვის საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისგან რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა. მცირე ნაწილი კი ამბობს, რომ მათთვის ცხოვრების პირობები არ გაუმჯობესებულა.
არაფერი გამორჩეული, არაფერი მნიშვნელოვანი, ძალიან ცუდია, ასე რომ ვთქვა, რა პიროვნულად ძალიან ცუდი.
არაფერი მაინდამაინც მნიშვნელოვანი სასიკეთო ხალხისთვის მეზობელი. რაღაცა იქნებ შეიცვალოს უკეთესისკენ და დუღჭირი მცხოვრება ამ ხალხისა იქნებ როგორმე რაღაცნაირად ცოტათი მაინც გაუმჯობესდეს.
მოქალაქეებისთვის პირობების და გარემოს გაუმჯობესებისთვის ქალაქის სტატუსის განსაზღვრას და ცენტრალური ხელისუფლებისგან სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას მიიჩნევს აუცილებლად დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია, რომლის განცხადებითაც ოფიციალური სტატისტიკით ქუთაისში ბოლო ერთ წელიწადში მოსახლეობის რაოდენობა 58000-ით შემცირდა, რაც სოციალური პრობლემების გამო ქალაქიდან ადამიანების მიგრირებითაა გამოწვეული.
ცენტრალური ხელისუფლების საპარლამენტო ქალაქის წინააღმდეგი ბრძოლამ გამოიღო შედეგი, რომ მოლოდინები ქუთაისის განვითარებასთან შესახებ ინვესტორებშიც, მოსახლეობაშიც საკმაოდ პესიმისტურადაა და მომავალ სამ ქალაქისას უკვე დღეს ძალიან ბევრი ეჭვის ფაქტორია.
ქუთაისის განვითარებისთვის მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავებას მიიჩნევს აუცილებლად პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
მედისაც ხვდები ადამიანებს და ყველა ადამიანში განსხვავებით სამი წლისაგან არის უიმედობა და უპრესპექტოობის განცდა გაჩენილი. აი ესა ყველაზე ცუდი. არ გადადგმულა ნაბიჯი არც ტურიზმის განვითარებისთვის ამ ქალაქში, არც საუნივერსიტეტ ქალაქად ჩამოყალიბებისთვის. ხელი უნდა შეეწოს ისეთ ბიზნეს, რომელიც რაღაც პროდუქციას შექმნის და არაფერი ამის მსგავსი ამ ქალაქში არ გაკეთებულა.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე 2015 წელს რეფორმების წელს უწოდებს და მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ბაღებში სამჯერადი კვების დანერგვას და მეორე წლის პედაგოგების დამატებას ასახელებს. კონსტანტინე ქავთარაძე იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობს, რომლებიც ქუთაისში განხორციელდა.
Წელს მასშტაბურად დიდი სამუშაოები შესრულდა ქალაქში, ფინანსთა სამინისტროს და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით უპრეცედენტო რაოდენობის თანხა 15 მილიონი ლარი მხოლოდ კაპიტალური სამუშაოებისთვის იყო გამოყოფილი. ამასთან ერთად არ შეიძლება არავნიშნოთ ნიკიას ქუჩის კაპიტალური შეკეთების პროექტის დაწყება, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება.
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პარალელურად კი 2015 წელს ყველაზე მეტი აქცია ქუთაისში პარლამენტთან იპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა გამართეს, რომლებიც ხელისუფლებას სესხების გადავადებას და დაბალ პროცენტიანი და გრძელვადიანი კრედიტების გამოყოფას თხოვდნენ. ქუთაისში გამართული შეხვედრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი გენდერული კვოტირების და ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებს დაეთმო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორ იყო 2015 წელი? ამ კითხვაზე პასუხები კახეთში განსხვავებულია. ხელისუფლება განვლილი წლის შედეგებით კმაყოფილია, ოპოზიცია კი უკმაყოფილო. როგორ აფასებს 2015 წელს მესამე სექტორი და ხალხი? თემაზე ახლა უფრო ფრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გაუფასურებული ლარი, გაძვირებული მედიკამენტები, ჩინოვნიკთა გაზრდილი პრემიები, ქვეყანაში გაუარესებული სოციალური ფონი და შეტევა ოპონენტებზე. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომლითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს, შაქრო ტერტერაშვილს 2015 წელი დაამახსოვრდა. ტერტერაშვილი გვეუბნება, რომ წელს ქვეყნის განვითარების პროცესი რამდენიმე წლით უკან დაბრუნდა და მასზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება.
შეწყვეტილებები გეძლო, ყველას გამადლიერებით თქვენ ბაზარის საქმე გაუკეთებიათ და ამ დროს წელს რო კახეთში შეტყვა იყო, ამდენი არასდროს არ ყოფილა. სესხების მოცულობა იმატებს კატასტროფულად. Мы пикрибо ак ყველა ობიექტურად მოაზროვნე ადამიანი ცალსახად ფიქრობს იმას, რომ ქვეყანაში არის სერიოზული გაჭირება.
2015 წლის დადებით და უარყოფით შედეგებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის დამფუძნებელი გიორგი მოსიაშვილი. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონში მუშაობს. გიორგი მოსიაშვილი წლის მთავარ მიღწევად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს მიიჩნევს, ხოლო უარყოფითად ადგილობრივი ჩინოვნიკების დაბალ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან.
გარკვეული მიმართულებით არის სწორი ნაბიჯები. შემდეგი საკითხია, თქვა, საჯარო მოხელეებთან მიმართებაში მიდგომებით, რომ მაგალითად ერთი ცხრი თუკი ქალაქის მერი არის გახსნილი, იგივე არ შეიძლება ითქვას საკრებულო.
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სეტყვის საწინააღმდეგო რადარების მოწყობა და მშენებარე ობიექტები კახეთში. ეს იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალია, რომლითაც კახეთის გუბერნატორი ამაყობს. ირაკლი შიოლაშვილი ირწმუნება, რომ პრობლემების მიუხედავად წელმა ნაყოფიერად ჩაიარა არამხოლოდ კახეთის რეგიონისთვის, არამედ საქართველოსთვის.
საერთო იუსტიციის სახლი აუცილებლად აღმოჩნდა და გამეწმინებით ალბათ რომ უკვე შენდება ეს იუსტიციის სახლი. რედაქციის თუ აუცილებლად იქნებოდა საბავშვო ბაღის გარემონტებული ეშტიზობა შევასრულეთ და თუნდაც საკმაოდ დიდი რესურსი დავხარჯეთ, თუმცა მომავალში კიდევ უფრო ბევრი რესურსი დავხარჯოთ.
რით დაამახსოვრდათ და რა შეიცვალა 2015 წელი კახეთში მცხოვრები რიგითი ადამიანების ყოფაცხოვრებაში? მოусმინეთ ჩვენ მცირე გამოკითხოს.
რა უნდა შევაფასოთ, გაცოდი? ყველა გაჭირებულია ბანკთან ბიზნესა გეტყვია, როგორ უნდა შეაფასო.
დავიღუპეთ ORS.
არჩევნები არ ახსენო.
ერთები თამარ სახლებს დაგვიყიდია და დაგვწოდა ხალხი.
ძალიან ცუდი. სწორ არჩევანს გავაკეთეთ მომდევნო არჩევნებისთვის. რადგან არ იყოს ჩვენთვის ახალბიელო წელი. ყველაფერი გაძვირებულია, ყველაფერი გართულებულია. სამედიცინო დახმარებიდან ძალიან რთული ის არის, ყველაფერზე გადასახადებია საშინელის, არანაირი დაზღვევა ნორმალური პირობებში არ იყო. სოციალურიდანაც ძალიან ბევრი შეგვზღუდეს.
Ну, ჩემთვის ძალიან კარგი. სასიამოვნო ცხოვრება.
როგორ ჩემთვის როგორი იყო?
რა ვიცი, შეულებრივი.
ევროპასთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, 10 ლარით გაზრდილი პენსია და წლის ბოლო დღეებში თანამდებობიდან წასული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ეს 2015 წლის მოკლე ისტორია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.2 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ რუსთავიდან, რომელიც განათებული ქუჩებით, გაცხოველებული ვაჭრობითა და ნაძვისხეებით წინასა ახალწლო მოლოდინით ცხოვრობს. მაგრამ ზოგს ეზეიმება და ზოგსაც არა. იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ რუსთაველები გასულ წელს და როგორ ხვდებიან ახალს, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
იმას რომ ახალი 2016 წელი რუსთავში წაპირებს შემობიჯებას ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებსა თუ ოფისებში დადგმული ნაძვისხეებით, სუპერმარკეტებსა თუ ბაზრებში გაცხოველებული ვაჭრობით მიხვდებით, თავარ მოედანზე თუ მოხვდით, იქ ამ პერიოდისათვის ტრადიციულად უშველებელი ხელოვნური საახალწლო ნაძვისხე დაგხვდებათ. საახალწლო ატმოსფეროს განსაკუთრებით იგრძნობთ ღამით, როცა ქალაქი მრავალფრად და ათასგვარი ფიგურებით ნათდება. ერთი სიტყვით, ქალაქს წინა საახალწლო იერი დაკრავს. ბევრი რუსთაველის განწყობაც შესაბამისია, მაგრამ ბევრისაც არა. მაგალითად, გიორგის, რომელიც 2015 წელს სრულწლოვანი გახდა, საახალწლო განწყობისთვის განსაკუთრებული მიზეზიც აქვს.
თან დაბადების დღე მაქვს ახალი წელს და უფრო ორიგინალურად აღნიშნა.
მაგრამ საშუალო ასაკის მარტოხელა ქეთევან ჩხარკავასათვის 2016 წლის 1 იანვარი ერთი ჩვეულებრივი დღე იქნება, რადგან 2015 წელს მის ცხოვრებაში, როგორც თავად ამბობს, ბევრი არაფერი მომხდარა და ახალ წელს კვლავაც უმუშევარი ხდება.
არაფერი სიახლე, ძველებურად ყველაფერი, როგორც იყო ისეა. უბრალოდ ერთადერთი ცვლილება ის არის, 60 ლარი დამენიშნა დახმარება. დახმარება სოციალური. უმუშევარი ვარ და ასე, სასადილოში დავდივარ. სამსახურს ვეძებ და თითქმის არცად ამღებულობენ. ასაკიც დიდი ხარო მეუნებია.
ბაჩო ქურციკიძე 22 წლის ახალგაზრდა, როგორც ყოველთვის ახალი წლის გატარებას მეგობრების წრეში აპირებს. სამსახური არ აქვს, ამიტომაც ახალ წელს განსაკუთრებული იმედებით არ ხვდება.
თავი პრობლემა, როგორც ყოველთვის ყველგან მთელ საქართველოში დასაქმება არის. არანაირი რესურსი, არანაირი წინსვლა მაგსაკითხში არ შეინიშნება. განსაკუთრებული იმედებით, როგორც ყოველთვის ახალ წელს არ ხვდები, უბრალოდ ეს არის დღესასწაული, რომელიც უბრალოდ მოდის.
მარლენ ლაბაძე, რუსთავის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი, ამბობს, რომ მაგალითად 2015 წელს მის საარჩევნო ოლქში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მოსახლეობისათვის ბევრი რამ გაკეთდა. იქნება ეს ლიფტების შეკეთება, შიდა გზების მოასფალტება, თუ შენობების გადახურვა. მაგრამ მარლენ ლაბაძის აღიარებით, გასულ წელს მოსახლეობის კეთილდღეობა ბევრად არ შეცვლილა. როგორც აქამდე უჭირდა, ისევ უჭირს დღესაც. ამის მთავარი მიზეზი კი დღემდე დაუძლებელი უმუშევრობაა.
შემოსავლის რაღაცა ნაწილი დაუტოვეს უკვე ადგილობრივ ბიუჯეტებს, ხო? და თუკი ქალაქში ამდენი ხალხი რაც ჩამოგითვალეთ დასაქმდება, ეს ქალაქის ბიუჯეტის ზრდასაც გამოიწვევს. ყველაზე მთავარი იქნება ის, რომ ჩვენი ხალხი იქნება დასაქმებული და მას ექნება მუდმივი შემოსავლის წყარო. დღეს იკარგება კვალიფიკაცია ხალხის. რუსთავი ტექნიკური ინტელიგენცია მთელ საქართველოს ამარაგებდა აემ ხალხის. დღეს ეს იკარგება, იცით?
ამბობს მარლენ ლაბაძე ახალი წლის დადგომას რუსთავში მერიის წინ მთავარ მოედანზე. გრანდიოზული კონცერტით აღნიშნავენ, გამოვლენ ანსამბლები და ტრადიციისამებრ იქნება ფოიერვერკი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, რუსთავის წინა საახალწლო ღონისძიებებისთვის ქალაქის ბიუჯეტმა 150,000 ლარი გამოყო. ახალი წლის მოლოდინშია ზუგდიდიც და ახლა უფრო ვრცლად ზუგდიდელთა განწყობის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაია მოამზადა.
შაშა, ზუსტად ამ დროს რადიო თავისუფლების მიერ გასმულ კითხვას. როგორ შეაფასებთ გასულ ერთ წელს? ზუგდიდელები ამბობდნენ, რომ განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეიმჩნევა. მაშინ ქალაქის მცხოვრებლების მთავარი სურვილი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით უფრო განვითარებულ ქალაქში ცხოვრება იყო. რა შეიცვალა მას შემდეგ და რით იყო გამორჩეული 2015 წელი? კითხვაზე რესპონდენტების პასუხი ამ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.
განსაკუთრებული არაფერი, უკეთეს წლების მინახია.
ყველაფერი ეს მეზო უარესია, მუშაობა და სამუშაო არა, არაფერი არა და
იმაზე რომ გავედით და უიზე მიმოსვლა რო იქნება, აი
ხანთობილები დადის, მაგრამ ძალიან უხარისხო ყველგან გაკეთებული სამწუხაროდ.
რავის რაღაცები კიკეთდება, მაგრამ თრილება მაინც და მაინც რავის.
დამჭირდა მომსახურება და საკმაოდ მაყფილი ვარ ჯანდაცვის მხრივ, კონკრეტულ რაგიცად.
მოქალაქეების მსგავსად წლის შეჯამებისას ზუგდიდში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პოზიტიურ მოვლენად საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე ევროკომისიის პოზიტიურ ანგარიშს ასახელებენ. გარდა ამისა, სხვა დადებით მოვლენას ვერ იხსენებს ქალაქის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე.
სხვა მხრივ 2015 წელმა თავიდან გამოსორა იმით, რომ ლარი გაუფასოდა, რომ ეკონომიკური ნაცია და ბარძნა იყო, რომ მოსახლეობა წინათლებთან შედარებით კიდევ უფრო გაღარიბდა.
ანა წითლიძისგან განსხვავებით, მის კოლეგას საკრებულოში, თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანიას, წინასაახალწლოდ არ სურს უარყოფით მოვლენებზე საუბარი.
ყველაზე პირველი მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება, რომელიც დაიწყება იანვრის თვეში. შეკეთდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მოეწყო ლამაზის სკვერი იქვე.
სულ სხვა მოვლენის გამო იყო მნიშვნელოვანი 2015 წელი საკრებულოს წევრისთვის ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავასთვის.
ჩემთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილ სამეფო საქართველოს მოქალაქეობა. მეორე ის, რომ მქონდა იმედი, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესი იქნებოდა საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომიკურმა ინფლაციამ შეჭამა ჩვენი იმედები.
ოპოზიციას, როგორც სხვა შემთხვევაში, არც ახლა ეთანხმება უმრავლესობა. ქალაქის მერის ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, მას დიდი დრო დასჭირდება ჩატარებული მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩამოსათვლელად.
ძალიან ბევრი პროექტი შეძლეთ დავიწყეთ და შევასრულებული დავამთავრეთ და ყველა ვალდებულება, რომელიც განცხადებული ჰქონდა ჩვენ 2015 წელს, შევასრულებთ და მოვლენები მივიღოთ.
მოქალაქეების სურვილებისა და ოპოზიციის კრიტიკის პარალელურად უცვლელი რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის დაპირებები. აქ ირწმუნებიან, რომ მომდევნო წელი ბევრად ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე გასული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეთერში იყო რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა ნონამ ჭედიშვილმა მოგიმზადათ. ის სამჯერადაც საქმე ეხებოდა, საუბარი ეხებოდა 2015 წელს საქართველოს რეგიონებში ამ მიმდინარე წლის შეფასებას. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა ახალი ევროპით. ევროპის შიგნით ახალი ზღუდების აგება, ტოლველთა უზარმაზარი ტალღა, ბრიტანეთის სავარაუდო სურვილი გამოეყოს ევროკავშირს, რუსეთის ჩარევა უკრაინა ევროპის ურთიერთობაში, აი ეს არის გამოწვევები 2015 წელს, როგორი იქნება ესენი 2016 წელს, რა მემკვიდრეობით იწყებს ბლოკი ახალ 2016-ს. ლტოლვილთა შიში ზღუდეების აგება, ეს ერთი გამოწვევის ნაწილია. აღმოსავლეთში ომებს გამოქცეული მიგრანტები ევროპაში მოდიან. ბლოკის ყველა ქვეყანა არ არის ამისთვის მზად. ბრიტანეთი კი საერთოდ ევროკავშირიდან გასვლას ფიქრობს. ევროკავშირის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება ბრიუსელს საყრდენად გამოეცალოს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვას, მისთვის დაწესებულ სანქციებს კი ეკონომიკის სფეროში 150 მილიონიანი ბაზრის დაკარგვა მოჰყვა. მიგრანტების კრიზისის მიმოხილვით დავიწყოთ 2015 წლისთვის თვალის გადავლება. ცხადია ის, რომ გაისათ მიგრანტთა კრიზისი არ დასრულდება. ევროკომისიის ვარაუდით 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონი ლტოლვილი ჩამოვა ევროპაში. ეს სამჯერ აღემატება წლევანდელ რიცხვს. ევროკომისიის წინასწარმეტყველებით 2017 წლამდე ლტოლვილთა გამო გამოწვეული სირთულეები არ შემცირდება. ევროკავშირის რეაქცია ლტოლვილების მომძლავრებაზე ნელი იყო. მიგრანტთა საწინააღმდეგო ბანაკს ევროკავშირში ლიდერობს უნგრეთი, რომელმაც სექტემბერში თქვა, ჩვენი საზღვრების დაცვაა საჭირო, რათა ევროპა ქრისტიანული დარჩესო.
უნგრეთი ტოლველთა უმეტესობისთვის სატრანზიტო ქვეყანა იყო შენგენის ზონაში მოსახვედრად. ამიტომაც ააგო მთავრობამ ზღუდე საზღვარზე ეს ტალღა რომ შეეჩერებინა და მას მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა საშობაო მიმართვაში განაცხადა, რომ ევროპისკენ მომავალი ტოლველთა ტალღა ორგანიზებული მოძრაობაა და ის არაა ტოლველთა სტიქიური გადაადგილება და რომ ახალგაზრდა ერაყელები და სირიელები ტერორისტულ დაჯგუფებას უნდა შეებრძოლონ იარაღით და არა ევროპაში გამოიქცნენო. უნგრეთმა და სლოვაკეთმა სამართლებრივ ხერხს მიმართეს და იჩივლეს ევროკავშირის მიერ კვოტების დაწესების 120,000 მიგრანტის ევროპის ქვეყნებში განაწილების მცდელობის გამო. ბრუსელის პრობლემა მხოლოდ სამართლებრივი ბუნებისა მაინც არ იქნება. ამიტომ ცდილობს ევროკავშირი თურქეთთან გარიგების მისთვის 3 მილიარდი ევროს შეთავაზებით მიგრანტთა ტალღა შეამციროს. ტოლველთა ამ ტალღის შემცირებას სირიაში და სხვაგან ომების დასრულება სჭირდება. კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელი ჯუდი დემპსი ასე განსჯის.
სხვა საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ლტოლვილთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ფიქრობ, ეს ერთო რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები და ირანის ინტერესები, რუსეთის ინტერესები, ევროპისა თუ ამერიკის ინტერესები? ეს პრობლემა გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ იარსებებს.
ტოლთა მოძღოვების პრობლემა საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის იდეას. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის მოწოდება მოხდეს შეთანხმების რეფორმირება. ეს კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება ევროკავშირისთვის მომავალ წელს. მოწოდებები კი უფრო ხმამაღალი გახდა პარიზის თავდასხმების შემდეგ. მართალია, ამ თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილები ბელგიის დედაქალაქელები იყვნენ. ბელგიის პრემიერი შარლ მიშელი მაინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თავდასხმები ევროპის საზღვრების გახსნის შედეგია. ურთიერთ საპირისპირო მოსაზრებები არსებობს შენგენის ზონის გარე საზღვრების გამო. საფრანგეთი და გერმანია ევროპის საზღვრების დამცველი ძალების ფრონტექსის გაძლიერების მომხრე არიან, რომელიც გარე საზღვრებს დაიცავდა. მედიამ გავრცელა ცნობა ამის შესახებ და იქვე იტყობინებოდნენ, რომ საფრანგეთის და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრების წინადადებით არაერთი ზომა უნდა გატარდეს, თუ რეგიონს მშვიდობა სურს. იქვე იყო ინიციატივა წარმოდგენილი, რომ შეიქმნას ახალი ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის უწყება, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის მოთხოვნების გარეშეც იმოქმედებდა საჭიროების შემთხვევაში. საბერძნეთის მთავრობა ბრიუსელმა დაარწმუნა, რომ მიეწვია ფრონტექსის ძალები, სხვა შემთხვევაში შენგენიდან გარიცხვით დაემუქრნენ. იტალია, რომელიც ასევე მიგრანტთა პირველი მიმღებია ხოლმე შენგენის ზონაში, როცა ტოლვილები ხმელთაშუა ზღვის გზით ცდილობენ ევროპაში ჩამოღწევას, სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროკავშირის მოწოდებების მიმართ, რომ საზღვრები უკეთ უნდა გაკონტროლდეს. კვლავ მოუსმინეთ კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელს ჯუდი დემპსის, რომელიც ამ შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ამავე დროს ვხედავთ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში. ეს ტენდენცია გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტდება და არა პირიქით.
ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა ვარაუდით ასევე შეიძლება მოხდეს მემარჯვენე ძალთა გაძლიერება და ამ ტენდენციის კიდევ უფრო ზრდა 2016 წლისთვის. 2015-ში მიგრანტთა საწინააღმდეგო ქსენოფობიური, თავისებურად ფაშისტური ძალების რეაქცია შეინიშნებოდა მიმდინარე მოვლენებზე. პარიზის თავდასხმებს მაგალითად მოხვა საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის წარმატება რეგიონულ არჩევნებში. ჟან ივ კამიუ, ფრანგი ექსპერტი, რომელიც ულტრამემარჯვენეების ქცევას სწავლობს, ამბობს, რომ მისი შესწავლის ობიექტები ლტოლვილებს და მიგრანტებს წარმოადგენენ როგორც არა ლტოლვილებს, არამედ როგორც დამპყრობლებს. კამიუს თქმით, ის ფაქტი, რომ მიგრანტების უმეტესობა მაჰმადიანია, ულტრამემარჯვენეების იდეოლოგიას ხელს უწყობდა წარმოედგინათ ისინი ევროპის ქრისტიანული ტრადიციებისთვის საფრთხედ. არათუ საფრანგეთში მიგრანტების მიმართ უარყოფითი გრძნობები გამოვლინდა სკანდინავიის ქვეყნებშიც, რომლებიც ჩვეულებრივ ტოლვილების მიმართ ხელგაშლილები იყვნენ ხოლმე და მაგალითად შვედეთი დიდი რაოდენობის მიგრანტებსაც იღებდა. მომხრეები მოუმრავლდა ულტრამემარჯვენე პარტია შვედ დემოკრატებს. ოფიციალური ვარაუდით ამ ქვეყანას, სადაც 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, 180,000 მიგრანტი შეიძლება ეწვიოს წელს. შვედეთის მაგალითზე ჩანს, რომ მთავრობები იძულებული ხდებიან მიგრანტთა მიმართ მკაცრი პოლიტიკა გაატარონ. ასევე იყო უნგრეთში, რომლის მაგალითმა შეიძლება შეაგონა პოლონეთი, სადაც სამართლისა და სამართლიანობის პარტია მაიღო ხელში ქვეყნის სადავეები. ამ გამოწვევას დაერთვის თავისებური სეპარატიზმი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური ძალები, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია, აიძულებს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრ დავით კამერონს, პირობა დაედო, რომ რეფერენდუმს ჩაატარებდა, რათა თავისი პარტიის კონსერვატორთა გამარჯვება უზრუნველ ეყო მაისის არჩევნებში. გაერთიანებული სამეფო ევროზონის წევრი არ არის, თუმცა ფაქტი, რომ ევროპის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება გამოეყოს ბლოკს ევროკავშირის საქმეს გაურთულებს. კამერონს მაინც სურს თავისი ქვეყანა ევროკავშირში დატოვოს და განსაკუთრებული ხელშეკრულების მიღწევას ცდილობს ბრიუსელთან, რომელმაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა მიენიჭოს. რეფერენდუმის თარიღი დადგენილი არ არის, ის შეიძლება გადაიდოს, მაგრამ ევროკავშირში შიშობენ, რომ ასეთი ტენდენცია სხვებსაც გაუღვიძებს მადას, ეს ურუნ მეტი დამოუკიდებლობა. და კიდევ ერთი გამოწვევა, მეხუთე ევროკავშირისთვის, რუსეთია. როცა კრემლმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერა გააქტიურა, ევროკავშირი შეუერთდა შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციების მოქმედება 2016 წლის იანვრის ბოლომდე იყო დაგეგმილი, მაგრამ ამის შემდეგაც არაა მომავალი ნათელი. რუსეთს მართალია ამ სანქციებმა დიდი დარტყმა მიაყენა, მაგრამ თვითონ ევროკავშირიც არ დაინტო. გერმანიის გაზეთის ველტის თანახმად, ევროპა შეიძლება დაუჯდეს 114 მილიარდი ევრო და 2 მილიონი სამუშაო ადგილი ეს სანქციები. საქმიანი ურთიერთობა რუსეთთან არ შეწყვეტილა. სექტემბერში ევროპის კომპანიების ჯგუფმა რუსეთის გაზპრომთან გააფორმა შეთანხმება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის თაობაზე, რომელიც უკრაინისთვის გვერდისავლით გერმანიას მიაწოდებდა გაზს. ამ შეთანხმებით ერთობ უკმაყოფილო შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მთავრობებმა ნოემბერში წერილი გამოაქვეყნეს, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ რუსეთთან ერთად მილსადენის შექმნა ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რომ უკრაინის უფრო მეტად დესტაბილიზაციას შეუწყობს ეს ხელს. თუმცა ამის ფონზე ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში თანამშრომლობა პარიზის თავდასხმების შემდეგ განსაკუთრებით კრემლთან ურთიერთობას გარდაუვალცხდის. მოგესალმებით, ეს იყო ახალი ევროპა, რომელშიც გიამბეთ ევროკავშირის გამოწვევების შესახებ წელს და გაისათ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ პროგრამას ოქროპირ უხაზე მოწყვეტა. Please don't just do it.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
I thought that I was leading you, but it was you, me.